Гайсәнең тууы хакында фәрештәләрнең көтүчеләргә хәбәр итүе. Бу вакытны Бәйтлехем тирәсендә көтүчеләр үзләренең сарыкларын көтә иде. Аларның кайберләре Гайсә туасы төнне уяу булып, үзләренең көтүен саклый иде. Бер вакыт кинәт алар каршысында Раббы фәрештәсе пәйдә булып, Раббы шөһрәтеннән әйләнә тирә балкып китте. Моны күреп көтүчеләрнең коты алынды. Әмма фәрештә аларга: «Курыкмагыз, мин сезгә куанычлы хәбәр, бар халык өчен зур шатлык алып килдем. Бүген Давыт шәһәрендә сезнең коткаручыгыз туды. Ул Мәсих, Хуҗа Хаким. Сезгә менә шундый билге. Утлыкта яткан биләүле баланы күрерсез», диде. Шул чакны фәрештә янында: «Күкләрдәге Аллаһыга дан шәрәфләр яусын. Аллаһы илтифат күрсәткән кешеләргә җирдә иминлек булсын», дип Аллаһы Тәгаләне данлаучы күп санлы башка фәрештәләр күренде.